Pagājušā gadā Dailes teātrī bija Salomas iestudējums un Saloma Roskalra Vailda lūga, bet latviski to atzējumu pārtulko Jānis Akurāters. Un tas bija kā tāds pamudinājums pievērsties, lai padomātu, kas ir šis pastāstu, kas valdzina tai dīvainajā, eksaltētajā Salomas stēlā, kādu viņu uzbur Vailda savā lūgā, šajā skaistulē, šajā dīvaini erotiskajā būtnē. Un kāds ir šī stāsta refleksijas, iespēja, izpausmes latviešu kultūrā un ne tikai. Nav atmiņu, kāpēc Akurāters izvēlās tulkot Oskaru Vaildu lūgu Salome. Varbūt tas bija tādēļ, ka Salome ir uzrakstīta franču valodā un Akurāteram to bija šī valoda, viņš viņu zināja. Varbūt tā jaunā dīvainā sieviete, sievietes tēls bija saistoša Akurāteram, tāpēc viņš izvēlās. Paša estētiskā pasaules uztver ļauj to, ka viņš ir ļoti diezgan precīzi tulkojumā. Viņš spēj šo greznošo, estetizēto pasaules izjūtu pārlikt latviešu valodā.